Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj un krenare të bollin, por fillimisht ju njoh me kryetituit. Përmes bonave të thesarit, kapitali i diasporës pritet të kanalizohet në investime strategjike. Studentët në Kosovë mirëpresin planet për studime falas nëpër universitete publike nga viti i ardhshëm. Por këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 milion euro bono thesari të dedikuara për diasporën pritet të emetohen më 20 gusht të këtij viti nga autoritetet në Kosovë. Përfaqësues nga diaspora thonë se bizneset janë të interesuara, por ende nuk kanë marrë informacione të nevojshme. Kapitali i diasporës pritet që përmes këtyre letrave me vlerë të kanalizohet në investime strategjike. Hollësit në këtë temë na i sjell Luleta Krasniqi.
Përmes bonove të thesarit të dedikuara për diasporën e Kosovës, posunohet që mjetet e diasporës të orientohen edhe në projekte strategjike, që për qëllim do të kenë zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Bonot e diasporës janë letra me vlerë të garantuara nga shteti dhe të emetuara nga thesari Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transferëve dhe bankat komerciale partnere për lancimin e bonove të thesarit për diasporën. Shuma totale e parapar për këto bono thesari është 20 milion euro, me mundësi rritje deri në 50% nëse do të ketë kërkesa. Yll Blakaj, kryetari rjetit të bizneseve të diasporës shqiptare në Austri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se emetimi i bonove të thesari do të jetë një mundësi më shumë që diaspora të ndihmoj zhvillimin e Kosovës. Megjithatë, ai thotë se autoritetet e Kosovës para kësaj nisme ishte dashur që të konsultojnë bizneset e diasporës.
Mendoj që para se me dalë në shitje ka qenë dashur të involvohen edhe aktorët kryesor edhe nga diaspora po edhe nga shoqatat e bizneseve në Kosovë të biseduar më shumë rreth kësaj bonave, mirë se të informohen njerës të asë bizneset ma shumë rreth formave të investimeve edhe përfitimeve që do të marrin.
Bizneset nga diaspora, shton Blakaj, pritet të kenë interesim për bonot e thesarit dhe për mes blerjes së tyre, ata do të investojnë në projekte strategjike zhvillimore në mënyrë që të hapën vendet të reja të punës. Por gjithsesi, se për këtë shtonaj, do të duhej një plan konkret, i cili duhet të krijohet ndërmjet bizneseve të diasporës dhe autoriteteve në Kosovë. Data e emitimit të bonove të thesarit është 20 gusht 2021. Shuma minimale për blerje është 10.000 euro, kurse ajo maksimale për një person në një bank është 500.000 euro. Investimi në bono është investimi sigurt i garantuar me ligjin për borxhin publik, ku interesi i përcaktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen 3 dhe 5 vite dhe është tërësisht i liruar nga tatimi. Sihana Bejtullahu nga organizata Germen, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot për Radio Evropa e Lirë se do të duhet të diskutohet më gjerësisht me diasporën që këta të fundit të kenë më shumë informacione. Bejtullahu thot se investimi në bono thesari është një nga shumë mënyrat për nxitjen e diasporës për investim. Situata e krijuar në ekonomi nga pandemia COVID-19, e cila ndikoi në rënjen ekonomike në mbi 3% sipas Bejtullahut, me këto bono thesari do të ndihmohet edhe në rimkëmbjen ekonomike. Kryesuesi i Komitetit të Financave të Odës Ekonomike Amerikane, Milazim Abazi, thot për Radio Evropa e Lirë se bonot e thesarit do të japin një mundësi më të madhe diasporës për të investuar dhe do të krijojnë rritje ekonomike në vend.
Se më parë kanë ruajt parat në bankat e Kosovës dhe kanë marrë në interes dhe të vogën, apo i kanë ruajt në bankat për endimore dhe s'kanë marrë fare interes, ta shka mundësi të investojnë, të endimojnë Kosovën dhe në mes investime në Kosovë rritët punësimi, dhe ata mund të përfitojnë interesa që janë atraktive për ta në përëndim.
Letrat me vlerë ose bonot të thesarit lëshohen nga Ministria e Financave dhe Transfereve saher që qeveria ka nevoj për më shumë para. Këto letra janë borxhi qeveris. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blien nga bankat komerciale. Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e varur nga para që diaspora dërgon në Kosovë. Remitencat e pranuara në Kosovë shënuan vlerën prej 980.1 milion euro në vitin 2020, që paraqet një rritje vjetore prej 15.1%. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, deri në fund të vitit 2021, remitencat pritet të shënojnë rritje vjetore prej rreth 11.8%. Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë në numër më të madh në Gjermani dhe në Zvicër, dhe remitencat kryesisht sipas të dhënave të BÇK-s dërgohen nga këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga viti i ardhshëm, studimet në universitetet publike të Kosovës do të mund të bëhen falas. Disa studente kanë mirëpritur këtë plan, ndonse disa organizata kanë thënë se kanë dyshime nëse ky veprim do t'u lehtësoj barren e madhe të shpenzimeve studentëve nëpër këto universitete. Raport i Dorontina Baliut.
Ministria e Arsimit ka filluar diskutimet lidhur me mundësinë e heqjes së pagesës për student në universitetet publike. Arsimi publik falas është njëra ndër pikat e programit të qeverisë Albin Kurtit. Blerja e mjeteve për përgatitjen e një punimi brenda studimeve për edukim parafillor, studentes së Universitetit të Gjilanit, Shpresa Sabedinit, i kushtoi gati sa pagesa për të gjithë semestrin. Ajo është njëra nga studentet e nivelit bachelor në universitetet publike në vend, të cilët paguan 25 euro për semestr përveç vitit të parë të studimeve, i cili është falas. Tarifa tjera në gjithë universitetet publike në Kosovë përfshin pagesën prej 150 euro për semestër në nivelin master dhe 500 euro për semestër në nivelin e doktoraturës. Sipas Sabedinit, edhe pse pagesa në nivelin bachelor nuk është shumë e madhe, heqja e saj mund të ndihmojë në lehtësimin e barrës për student që kanë shpenzime të tjera gjatë studimeve.
E krasu me fakultetet private, nuk besoj që është një shumë e madhe, do më thunë pagesa semestrit 25 euro, po pasi që shumë studentet, do më thunë, nuk janë në punë, pse mos me largu krejtësisht pagesën, kështë me qanë pavar shumë studentat dësaj.
Edhe për Dardan Kajdomçajn, student juridikut në Universitetin e Prishtinës, heqja e pagesës për student do të kryonte edhe barazi për studentet me kushtet më të rënda ekonomike. Përveç semestrit, Kajdomçaj tregon se shpenzimet variojnë që nga pagesa e qirove, librave dhe gjëra të tjera për gjatë studimeve.
Gunledhen është një shumë që muhekur shumë që aja kështë fjetu. Nuk është është mrekulli, po pozitive.
Zëvendës Ministri Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit, Dugagjin Pupovci, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se plani për heqjen e tarifave parashet që kjo të ndodhë më së voni vitin e ardhshëm. Si pas ti, po planifikojnë që tarifat mos të hiqen për studentët të cilët e përsërisin vitin, edhe për studentët e doktoratës, pasi si pas ti janë në shumicë të punësuar.
Tarifat për pagesa do të hiqen dhe këto ditë do të formohet grupi i punës për ndryshimin e udhëzimit administrativ, me siguri që do të jepet përparësi heqjes së tarifave për studentët që regjistrojnë vitin për herë të parë, jo edhe për ata që përsërisin vitin.
Si pas llogarisë së ministrisë, 7 universitetet publike në Kosovë nga pagesat e studentve përfitojnë rreth 1.6 milion euro në vit, dhe si pas Pupovcit, kjo nuk është ndonjë shumë e papërballueshme për kompenzim nga qeveria. Prorektoria për financa në Universitetin e Prishtinës, Mihane Berisha, tha se buxheti total i këtij universiteti për këtë vit është mbi 31 milion euro. Si pasaj, nga kjo shumë, 12.29% vjen nga të hyrat vetanake dhe pjesa tjetër nga buxheti i shtetit. Ajo tha se deri më tani UP nuk ka ndonjë njoftim nga ministria lidhur me planet për heqjen e tarifës. Investimi në infrastrukturë dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë në arsim, sipas organizatës për rritjen e cilësisë në arsim, do të duhej të ishin prioritet për qeverinë. Dibran Hoxha nga kjo organizat thot se heqja e kësaj pagese nuk ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së studimeve e as në heqjen e barrës së shpenzimeve për student.
Shpenzimet tjera që lidhen me infrastrukturën, me literaturën, sidomos që duhet me siguru studentat, që i zhdosh kështu në çdo aspekt me i buletësime, jo në këto tarifa që fundja ma shumë jënë kështu si taks administrative, nëse mund me thëmë kushtimisht, se sa që është ku me di qëfar pagese, ku me di qëfar shpenzimi për studenta.
Si pas Hoxhës, ky premtim është shumë si përfaqësor për arsimin e lartë dhe me elemente populiste. Si pas një studimi që Orka e ka bërë në vitin 2019, të quajtur shporta e studentit, studentët shpenzojnë mesatarisht 37.7 euro për semestër në literaturë të nevojshme për studime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
evropaelir.org.
Shumë biznese në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesën e kuadrit të kualifikuar, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe për shkak të ikjes së kuadrit jashtë vendit në kërkim të pagave më të larta. Një ndërtar është edhe Krste Blazhevski, pronar i një hoteli në Strug, i cili është në kërkim të kuadrit për të mbajtur gjallë biznesin. Nga Uda Ekonomike në këtë vend thonë se 60% e bizneseve përballen me vështërsi të tilla, ndërsa problemin e shohin në mos interesimin e të rinjve për arsimin profesional, por edhe në mos konsolidimin e arsimit në këtë fush. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Krste Blazhevski, pronari një hoteli në Strug, është një nga hotelierët e shumtë që po përballen me mungesë të kuadrit të kualifikuar të nevojshëm për veprimtarinë e tyre në sektorin e gastronomisë dhe hotelerisë. Kriza e shkaktuar nga pandemia, mosinteresimi i të rinjeve për arsimim në drejtimet profesionale, por edhe largimi i tyre jashtë vendit ka bërë që shumë biznese të përballen me mungesë të punëtorave profesional. Blazhevski menaxhon hotelin Dream në Strug, i cili si pasojë e pandemisë ka përgjysmuar kapacitetet për shkak të rënjes së fluksit të turistëve të huaj, ndërsa tani me lehtësimin e masave pret përmirësim të gjendjes, por tani përballet me mungesën e kuadrit.
Se burime su provuanje su toj problem, pravi me obuki za novi.
Po luftojmë me frikën e këtij problemi, kemi mungesë të kamarierave dhe kuzhinierave. Tani po bëjmë trajnime për të siguruar numrin e nevojshëm të këtyre punëtorëve. Ne edhe më parë bënim trajnime, shfrytëzuam të gjitha fondet që ishin darë nga qeveria si ndihmë për sektorin e ekonomisë, por një pjesë e tyre sërish vendosën të largohen nga vendi, të gjejnë punën në ndonjë nga shtete tjera ku marrin paga më të larta. Mundësit tona janë të kufizuara, çmimet janë të ulta për shërbimet që ofrojmë për turistët, andaj edhe pagat nuk mund të jenë sikur në vende tjera, thotë Blazhevski. Por përkundër kësaj, ai thotë se hotelierët kanë shlyer të gjitha detyrimet ndaj këtyre punëtorëve.
Kemi një sezonski karakter, rrobotimi po 5-6 mesecë.
Ne punojmë vetëm se gjatë sezonit të verës, 5 apo 6 muaj, por pavarësisht të se janë punonjës sezonal, ne i paguajmë edhe për muajtë që nuk janë të angazhuar. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër, regulativa ligjore është e tillë, nuk mund të bëjmë marrëveshje për punësime në afate më të gjatë, thotë Krste Blazhevski. Një problem serioz Krste Blazhevski sheh edhe në mos interesimin e të rinjeve për të regjistruar në shkollën e mesme profesionale në Ohër, në veçanti në drejtimet e turizmit. Sipas tij, në këtë shkollë më shumë ka të regjistruar nga qytetet tjera sesa nga Ohri dhe Struga, që janë qytete turistike. Se kompanitë të përballen me mungesën e punonjësve të kualifikuar, flasin edhe të dhënat e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veriut.
To ago potvrduva duri 65% od kompanijite vo analizite ko što gi pravi stopanskata komora za potrebite na rabotnata sila.
65% e kompanive që kanë marrë pjesë në anketën e Odës ekonomike janë ankuar se nuk mund të gjenë kuadër për katës profesional për nevojat e tyre, edhe pse bizneset vështirë gjenë punonjës adekuat, në vendën nuk ka interes të mjaftueshëm për arsimin profesional. Kompanit investojnë në kuadrë të reja përmes së trajnimeve shtesë të personelit, por nevojitet që të rinjtë të orientohen në drejtimet profesionale, arsimin dual dhe jo formal, thotë Natasha Janevska, përfaqësuese e Odës ekonomike. Ajo thekson se problemi për mungesën e kuadrit qëndron edhe në faktin e sistemit arsimor që nuk është i harmonizuar me nevojat e kompanive.
Edna od analizite ko što gimaše napravljeno Evropskata komisija posebno za Makedonija.
Një nga analizat që është bërë nga Komisioni Evropian për Maqedoninë tregon se 80% e atyre që mbarojnë arsimin profesional janë të papunë, pikërisht për faktin se ka mos harmonizim me asaj që kërkohet nga bizneset dhe asaj që ofrohet nga sistemi arsimor. Thotë Janevska, për të nxitur regjistrimin në drejtimet profesionale, Ministria e Arsimit ka ndarë bursa për nxënësit në vlerën e 50 eurove në muaj, ndërsa bursa kanë nisur të ndajnë edhe kompanit për të stimuluar regjistrimin, por edhe për të siguruar kuadrin e nevojshëm pas mbarimit të shkollimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë informacione edhe në formatin video, infografika, intervista dhe shumë çka tjetër. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të qofshin.